mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America.
Wuto Washington DC.
Tokomi na ngonga ya 12h na Washington DC, ngoba mukunzi ya ekolo Amerika, 18h na Kinshasa pe Brazzaville, 19h na Kishishe mpe Bambu na moni la ekolo Congo Démocratique. Mpoko ayela mpe boye bulamu na bino banso na linaka na biso sango mukililo, ozali bongo basango na biso na lokota la Lingala na la voix de l'Amérique to Washington DC. Na nzela masini tozali bongo na Lionel Gaima na PJ Eliost na Lisa Lisi ya Edi Sango na Fatuka Lala sango mukililo, epe sameli bino na Marius Mohunga. Boka sango to meli bino mpoko ayela. Bagba lume na nzela ya Beni kasini na territoire ya Beni e Bukani yango nde sali ete ntalo ya carburant e matima kasi obingumba Beni mpe Butembo na etuka ya Nord Kivu.
Ba produit nyoso est comme vraiment cher na mboka Beni na mboka Butembo par même na Bunia, surtout carburant awa na mboka Beni est comme très 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 cher, ezo ko avaziner kutu 5000 francs un litre.
Lisanga ya Bukunduli makanisi mabubundisi elongo bona bonyokoli na yango na nyango ya Pointe Noire lisanga na kimpo na kopesa sango pe kokundola na bozindo mobeko mwa bubundisi bokono bwa veya sida.
Toyebi ke sida ezalaka me depuis Covid to tiangwa le car to bosani batu bawasala n'importe quoi et puis kenena mutu nyonso et puis yeza pasi surtout na bakongoleza pasi mutu kwa kende sonke a malade ake kosa depistage na e.
Toko sisi sabongo masolo na biso ya mokolo mwaleo na manaka mabiso na kombo ya Etando Masano na Edi Sango. Mingi mingi toko loba maimatali mondial Qatar 2022 et komi bongo na doa demi finale et pa yuapi Argentine kukuta na bongo na Croatie. Lobby pe France na Maroc mokolo mwa misato si manabikamo ya Maroc et le kolo ya Yambo ya Afrika na kukoma na demi finale nanu e salimate toko landanyo soana na Edi Sango na manaka mabiso Sango ya mukililo. Kasi liboso te toko makuna to landana ino basango na biso na mukuse e ye tu bombe libino o mokolo mwa lelo. Bakonzi babikolo mingi bia Afrika bakomi awa na Washington DC ngoma mokonzi ya Amerika mpo na bokutani Afrika Amerika e ko banda lobby. Mokonzi ya Amerika alaki ko pesa Afrika maboko na nzela mingi mpe asengi na Union Africaine ezwa ebonga ya libela na mesa ya bikolo bia G20. Bakeli mibeko ba Europe pampe bikolo kati na Union Européenne bazali ko solola lelo pona kozwa mokano motali mpako ya carbone na ndelo ya bikolo na bango ezali pona kokitisa bomati ya mopepe ya mabe mpe mpako na yango ekoki kosunga bikolo biye kofuta bikolo bia Afrika. Nzoto ya etudia moko ya ekolo Zambi oyo ezwamaki na Kisoda uto Boloko na Rusi na Lingomba Wagner ezongisa milobi loleki na Lusaka elenge yango ya mibu tukumi bale na misato abomamaki na bitumba na ekolo Ukraine. Batonkama moko na Libwa kati na baye bakangamaki na sanza zomi na bo telemeli bo konzi ya basoda bo kambami na kolonel Mahamat Idriss Déby na kokitana na tata na ye uto na sanza mine ileki batikamaki lobilo leki baton tuku mwambe ba katelamaki mibu mibale ya Boloko si manami lulu miye bato koleka tuku mitano bakufaki. Bozali kolanda sango ya mokili lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Ezalaki bongo basango na biso na mokuse sika tokoleka bongo na basango na biso na molai. Gbagba Bagba ya lume na nzela ya Beni kasindi na territoire ya Beni e Bukani. Pona yango ntalo ya carburant e mati makasi obingumba Beni pe Butembo e tuka ya Nord Kivu. Tona ndabulai na Erikas Mwisi.
Essence et zela ki kote kama na ba franc congolais koto obale komi lelo na franc congolais koto intano obingumba Beni mpe Butembo tulanda maître Filemon Ndambi Wandambi oyo azali ko pamela mambi maye
to regrette nenge po wana ya lume katani na ndenge ete sali ke ba produit nyoso e komi vraiment cher na mboka Beni na mboka Butembo voire même na Bunia surtout carbira awa na mboka Beni est comme très 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 cher ezo ko avaziner kutu 5000 francs 1 litre yango na circulation pe eza sous ma capacité na mboka donc na ville Beni voire même na ville Butembo circulation eza vraiment malamouté alors to sengi na ba autorité nyoso surtout l'autorité provinciale yemo kwa kitaya ko tala po wana po te ba bongisa ngombangu mbangu parce que yango na tozo koba tozoke ndeko na ba fête fête ya Noël na ya bonne année ezo ya kala mingi te alors que biloko nyoso presque utaka kote ya Uganda kuna
mapinga ma ekolo Congo démocratique makabuli mpasi ya bafondi ya etando eye sima ya gbagba eye kubukana tulanda lieutenant colonel Makazukai mulobeli operation conjointe FARDC UPDF
nzela oyo ezali na tina mingi pona mboka na biso Congo tena bamboka ya ngambo kuna kobanda la Uganda, Kenya, ti boyebi ke tokenda kati Mombasa, nyoso wana nzela wana eleki par Kasindi. Na ndenge o bagba ya lume ebukani ezali pasi pe okoyoka eke na ngambo na biso awa tokoyoka pasi e ko se faire sentir makasi na sur le plan économique, sur le plan social e ko sunga penza biso te biloko ya kolia biloko ya misala nyoso oyo bimakawa ya bilanga oyo bimakawa poike mena na mboka bapaya ele kaka na nzela wana ele kaka na gbagba wana
pona ye entreprise d'hôte ya ekolo Uganda ezali kosala deviation tonzela ya koleka epai mosusu na esika eye utolobi toka lieutenant colonel Makazukai
na ngambo ya coalition FARDC UPDF tozana mabongisi moko oya ebolo moko ya ezali esalemi ebotami pona kotonga nde boto bengi dot service banda lobby aza kosala musala ab na nano pona sikoyo esengela bimisa mituka ekoyaki na kati ya liburu na kati ya mai soki abimisi yango akoluka kopasola nzela mususu na ngambo na kati ya makemba wana pona ba oyo bahebi akopasola nzela mususu wana po bato babanda nano koleka po na mikoleko ya toyeba ndenge nini tokoki kotonga gbagba wana
mibembo ya biloko ya koteka mizali kosalema te kati ya ekolo Congo démocratique mpe Uganda utomposo moleki pona mambi maye Erika Smwisi Beni pona lulaka la Amerika.
Merci mingi Erika Smwisi pona ba sangora biso lisanga ya ba ya bokunduli makanisi pona bobundisi longo bonyokoli ba nyango ba compte ba pointe noire lisanga lisangi samaki pona kopesa sango pe kokundola na bozindo mobeko mwa bobundisi bokono bwa veya sida pe komibatela na yango tolanda bolai uto pointe noire na ferrant onwabu
pona kokata singa ya bokabolani bokono bwa VIH sida lisangali ya bokunduli makanisi mabobundi songo na bonyokoli banyango na Pont Noir lisangela maki sango na lolenge ya minyokoli pe bifingo na bakoni ba sida pe kokundola na bozindo mobeko mwa bobundi si VIH sida bakisa bobateli bakoni ba yango likinduli yango lipesi epusa na bopanzi sango na lolenge nini komibatela na VIH pe bokabuli yango na mama pe na mwana na libumu bakisa koyeba motango mwa bakoni o ekolo Congo.
Journée alelo eza pona diffusion ya loi ya bato baza na VIH sida na le Congo parce que bato mingi bazo discriminé, bazo stigmatisé bato baza na VIH sida. Awa tolobi par rapport à ya basi baza na zemi parce que bangos na tango ya baz examen prénato bazo sala bango test ya VIH pratiquement obligatoire pour que ba éviter transmission na mwana. Sengeli loi est protéger bato nyoso tu baza na VIH.
Na mokolo mwangu batu wabianga makimeke na tina ya kuhulu la bibibe pe kuhiki salika nilia bosombi chini bokolo ngono bwa nzoto na moto na moto pe lesusu komi batela na tango ya kusangisa nzoto.
Foto prendre conscience na makabwe bele. Tozo bosa na tozo chia pardon makabwe bele alika tel que toyebi ke side ezalaka me depuis Covid to tia ngwa l'écart to bosani batu bawasa la n'importe quoi et ke nena mutu nyonso et puis yeza pasi surtout na ba congolais yeza pasi mutu kwa kende son ka malade ake ko sa dépistage na e Non, c'est toujours important de connaître son état de santé. Donc, Moutounios a prise de conscience. On a malade, tant que osana na volonté au bika ou bien osana volonté au changement, on comprend dans nos comptes.
Bopanzi sango boye, bopé sinji kisa, nako chinji kabaye ngoma matoma pointe noire, nako mipe samakasi, nako salama so penza po nako bundisa bibibibe, pe kosu kisa bokono bwa sida. Baso towolo la bibibibe, na china yako su kisa bokono bwa sida, yangonde li kanisi li lamba maki, li kindo liango. Feront au Nobo, Pointe Noire, VOA.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango mokili lelo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC. Tokomi bongo na ngonga eyemi omikolo miso miyambo tolanda kamana kama biso na kombo ya Etando ya Masano. Epa yuapi topesa kabino basango ya Masano, ya Masano ya Molongo. Lelo masolo na biso na Edi Isango egozala mingi mingi na maimatali mondial Qatar 2022. Epa yuapi boyebi ete ekolo Argentine ekobeta bongo na ekolo Croatie mpe ekolo France. Ekondongbana na ekolo Maroc na demi-finale ezali bongo mbala ya yambo ekipe ya Afrika eko mabongo na demi-finale ezali ndi basango ya ma, ya minene eye tobombele bino lilo na manaka mabiso na Etando ya Masano na Edi Isango tolanda
Etando ya Masano basango ya Masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Mondial Qatar 2022 et komi tango ya demi-finale Argentine Croatie lobby pe France Maroc mokolo mamisato zima na bikamo ya Maroc et kolo ya yambo ya Afrika na kokuma na demi-finale nani akolekana finale tokolandali manyoli awa. Éliminatoire ya édition ya mibale ya championnat scolaire panafricain ya FIFA ya zone ya katikati ya Afrika. Complexe scolaire Horizon ya école Congo démocratique nde longi complexe scolaire Louis Samuel ya Congo Brazzaville mingete misato na libungu Toulou na finale ya retour na Brazzaville. Championnat ya karaté na Durban na Afrika ya ngele basani ba école Congo démocratique bazungi mboka na médaille mwambe pona mbala ya yambo. Tokolanda pe sango esusu ya Masano na linaka na biso ya lelo. Losako na bino banso pe boye bolamu na Etando ya Masano ya lelo. Mondial Qatar 2022, lobi bondongwani ya demi-finale Bobandi. Argentine Croatie nde bondongwani ya yambo lobi pe omokolo mwami sato France na Maroc balion ya Atlas ya Maroc bakomi ekolo ya yambo ya Afrika ya koleka na demi-finale pe moko na bikolo ya Arab kokoma na etapi eye pona komanyola yango to bingi bongo redacteur en chef ya journal en ligne ouragan.cd Charles Masoudi.
Botendeko Charles Masoudi.
Ndeko mbote, merci.
Ndeko Charles Masoudi, to komi seko na demi-finale. A lobby mardi, a match el bosso a demi-finale ya Mondial Qatar 2022 ou beta. Argentine na Croatie ba ko beta. Ndenge ba ekipi on a mi balé tamboli, surtout Croatie, salimwa ba mbika mwa ebele. Et puis Argentine e bandegi na mwa pasi, lele komi na demi-finale. Ozo mouna match angwe ko zala ndenge nini?
Ozo mouna... Lokola bandeko ya Argentine bazana mwa chance ebele pona match oyo eko utani bango na bandeko ya Croatie pona demi-finale ya Coupe du Monde.
Tumoni ki Argentine le bandai na moa pasi ya bazai na koko so match ya liboso ba polaki et puis Croatie ezo surprend batu ezo an ekipe moko solide baza na mulende et puis bazo kamusa batu.
Oui, c'est vrai que ba kokuta na ba koko so na ezaki nango na bandeli mais après soko tali réalité et ça la que ba bande o bazaki na koko so na bandeli ngela komi polele pona bango.
Tuli na Argentine bazana ba tout tozana lokola Messi mais tozape na Croatie ata bazana peut-être na Trump ya Messi te me bazo kamwisa batu quand même
hein. Oui
ba tu ya Croatie zani
kona. Oui na ebi ke Croatie c'est qui pour que soko tali yango na milieu de terrain yango ezana ba joueur moko oyo de renommé lokola bandeko Modric ba joueur moko ya makasi bazana ngo na kati wana mais après faut comprendre quand même que Argentine est une équipe à Makati. Au Zanaba Di Maria, au Zanaba Messi, majeur sur les Makati, la côte à Mango Siko, mais ils ont match à Makati. Au lobby, oui, c'est vrai. Ton côté à la match à Moltoloba. Au Argentine, la Koutanina, Croatie, mais quoi, ces équipes à Moukete.
Donc, Croatie, le Goli Brésil, on a dit Croatie, le Goli Brésil. Et l'ongoli pebe équipe mususu na nzela na yango
ouais, effectivement
et ça qui nul na Belgique conseil et ça le moi ba kambobele
effectivement de Colombie a solo esa équipe moro ezo kutana oyo esa na défense ya makati milia makati mais ezo kutana Colombie na Argentine équipe moro eko poser un peu de problème makati c'est que Argentine esa li par une équipe oyo eza favorite na ndenge ya boluka kolozwa kupo wana
totali bien na Argentine na Brésil nani izalaki vosa favori izalaki Brésil.
Bon, en fait déjà le fait que Brésil les a soutenu Argentine il faut que zango serie
Croatie est outil na groupe moko F na Maroc bimaki premier à groupe ango mais Maroc est sali makambele et police qui Belgique tout ça la mibimpe première na groupe na bango ya 16e na 8e et sali bikamwa pe et police Portugal 1-0 na wana na le quart de finale mais ya mbonango et ça qui pe bikamwa mais lelo bazobeta na demi finale Maroc na France yo omuni et ozalandeni.
Je pense que c'est révélateur le fait que Maroc a tenu une tête d'abord na baiki quand le auto le bana on est parti de ceux-là qui pensaient que le Portugal était le pays favori il y a mondial. Donc, c'est que le Maroc, c'est un pays que je vais prendre à la légère. Je me dis que le Maroc fait partie des pays qui vont non seulement se prendre, mais aussi faire l'honneur de l'Afrique.
Mais France, mais en avant, n'a pas joué à Teza, n'a pas joué à Rebelle, mais bon, m'a pas dit qu'Ali, n'a pas soussou, n'a pas joué à Rebelle, t'as dit pas Bazo. Qui met tout le monde à Taba, bah, Kali, bah, Obeta, sauf que, à Taba Kangi, Mbappé, bah, sous, bah, Koko, à la paix, bah, surprise, hein. Donc, on les a qui n'a pas
dit l'Angleterre. N'a pas été France et Tikali, n'a mis tout. Ça continue à faire partie des pays favoris.
Et France, c'est d'affilée, c'est-à-dire le col des qui balassima, Coupe du Monde, les oies, Coupe du Monde, hein, Tobo Sanate.
Oui, ça c'est vrai. France, ambition en haut, c'est légitime. Et Ali n'a pas eu la Coupe ou un an, c'est normal. Mais après, le roman, c'est que le roman, c'est bon. C'est que ma opinion soit en Oyo, la minute au Bazana droit, Bazana raison, Bazana course.
Isalaki Bongo Charles Massoudi, rédacteur en chef, il y a ouragan.cd. Nalina Foot, championnat ya Ndembo na Makolo ya Ekolo Congo Demokratika, ASV Club elonga ki lobi TP Mazembe mingeti mibale na moko na stade ya Martir na Kinshasa. ASV Club ezali sika yambo na bilembo tukumi bale na mibale pe TP Mazembe na molongo ya minei na bilembo zumi na mitano. UNIFAC 2022 tumumekano ya Union ya ba Fédération ya Afrique Centrale pour habiter yelo ya FIFA na etuka ya katikati ya Afrika na phase éliminatoire complexe scolaire Horizon et école Congo démocratique et Lungi complexe scolaire Louis Samuel na retour ya finale ya ba éliminatoire Sango yango epesa milibiso na Valdo yamba yamba
FIFA azalise ko koba na likanisi na ye ya championnat scolaire panafricain pour na édition ya mibale ba éliminatoire izali bongo ko betama na bazone na zone ya Lisanga ya ba Fédération ya football ya Afrique centrale na mokuse UNIFAC complexe scolaire Horizon ya Congo démocratique inde ami pesa kinzela simaye ko longa complexe scolaire Louis Samuel ya Congo Brazzaville na Lolenge et Sengela ki Elobi Zefir Kaninda mokambi ya ligue ya ndembo ya bilenge ya Congo démocratique
bana oyo balongi na Lolenge moko ya kitoko na ingumba Congo Brazza babeti na finale Congo Brazza gagné biso 2-1 na match ya liboso match ya mibale bana ya Horizon batie 3-0 sangoli koloba ke na mboko ya biso o tobandaki ko tatone na championnat scolaire et komi effectivité
pona Tony mwana kelasi ya Horizon mwa bolembu ya mobembo nde sala ki ete ba longa te kondongana na bango ya liboso po ba utaki na ino Bukavu yambo ko koma na Brazzaville
mali l'équipe bien tobeti Brazzaville 3-0 à la finale tozala ki fatigué na voyage 2 jours à voyage tozala ki fatigué na mental et physiquement
na ngambo ya bilenge basi ata ko wezo ya Goma alonga ki finale te Clarisse Mwamini a sepeli na Lolenge kondongana elekaki
to sepeli kaka parce que tobeti to sali ba effort na biso mais to sepeli na place ya biso.
Kolonga ya Horizon et pesi bango misolo $100,000 atako alonga kite uwezo azwa kibongo $75,000 misolo ye FIFA pesi pona kosunga bilenge basi pe mibali kotanga pe ko beta ndembo Elobi Zefir Kaninda
FIFA alingi bana batanga bazala pembeni ya bitelo na bango eba beta bale na bango na esengo nyonso. FIFA lingi mboka nyonso ekolisa mayele na yango na bokambia bana na ba oyo baza kokamba bana. Lelo tokoki kosala na ndembo pambu pona kobenda bana baya na etelo.
Yango esengi na Fédération ya Congo Démocratique kotia mayele po ete mposa tope emoniseli ya FIFA ekokisama.
Biso na niveau ya Ligue Nationale de Football de Jeunes na Direction Technique Nationale na bokambami ya Fédération Congolaise ya Football Association toza ko prepare mwa projet ya mokie oyo toko soumettre mokondi ya ministère ya sport a permettre biso tokita na Ngumba Sud Kivu tomeka kofanda na bana wana poete bako kakotanga kelasi bako kape kobeta ndembo na bango sans problème politique ezali yango wana pote na édition ekoya na mbala ya sima bayela biso keni mususu
sengeli bongo koyeba ete pona mbala na yango ya mibale championnat scolaire panafricain ye ezali mabongisi ya FIFA ekobeta na 2023 na mboka mosusu
nzoka nde baleopard ya se ya mibu tuku mibale ya ekolo Congo démocratique bakabola ki lubi mongete moko ngambo inso na balions indomptable ya Cameroun na match ya journée ya mibale ya tournoi UNIFAC lubi na Brazzaville na match ya liboso ekolo Congo démocratique pola ki liboso ya Centrafrique mongete moko na misato baleopard basengeli kolonga sika ba diable rouge ya Congo Brazzaville pona kozwa moko na mabunga ya bikolo mibale bikokende na kan ekobetama na Egypte mobu moko ya na karate championnat ya Afrika na Durban na Afrika ya Ngele basani ba ekolo Congo démocratique bazungi mboka na medaille mwambe pona mbala ya yambo vado yamba yamba memi biso na Afrika ya Ngele na sango yetu landa
pona mbala ya yambo ba karateka ya Congo démocratique bazungi na mboka na bamba no mwambe ba loki na championnat ya Afrika e salamaki na Durban na mboka Afrique du Sud na mamano yango misato ezalaki ya argent pe mitano ya bronze kolonga ye ezalaki na mwa kokoso po mingi ezalaki mbala na bango ya yambo kozwa esika na championnat ya monene ya karate elobi mokambito pe entraîneur na bango JJ Kabongo
ekipo oyo tozo ko manyola yango kokotisa bilenge na kati mbala bango ya yambo ya kobanda nani competition bandeli bazalaki na mwa bobangi komona na bango deja komesana nde bamisusu baye kokota vraiment na ambiance
na kategori ya moins de 47 kilo ya kumite ya bilenge basi ata ko azwi mbano ya argent yanisi kuku abandi ete babeti pilolo tope ba juge basalaki mosala na bango malamu mpenza te
nazala kosepela makasi mpona nazongi na medaille argent na mboka na biso nazala vraiment kosepela. Malgré tout, combat n'a pas eu, moi, mika, quand on les a mis en 4, n'a marqué plus de combien de points, mais, on fait ça, c'est comme si, bazar,
Na ngambo ya mibali, Holly Kalala, ye akutanaki na mokuwa ya makasi na final ye alunga kite.
Na ranking na ye na klasima mondial azani numero 1. Aedi kojire tatami, aedi ba teknike bele, orosa la kwa peche kena marke. Totali ba kwa ya makenga, abeti makasi teme, amakeka na sagesse. Ta azani kamem na mwa experience nike par rapport nanga. Moi c'est la première fois la participer na championnat d'Afrique. C'est la première fois qu'on a commis la finale. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas la première fois qu'on devient champion du monde. On s'est tenu quand même debout.
Na comité, il y a moins de 52 kilos. Nathan Kaniki, Azali Benzan, na Isengo Yambano na ye, ya argenté.
On a un canac national en 11 ans. On a un canac national en médaille d'or. On a un argent en balassima, on a amélioré. Puis on a un esprit, un championnat, un sous et quoi. On a démonté le bloc, on a pas de la psalmission.
Sango Inde, ce qui s'y est en de Yamasanu Yadelo. Matin Domingue, il y a Charles Masoudi, il y a Ouragan.cd, il y a Commandeur Anabiso, Moumekano, moi mondial. Et komi na demi-finale pe matondo mingi na Valdo Yambayamba na lisungili ya ye na Sango tokutana na itando ya masano ekoya ngai kombo na ngai Edi Sango.
Merci mingi Edi Isango po na masolo na biso etando masano epai ba buzi ba Sango ya masano na VOA Lingala uto Washington DC. Ezali bongo moyembi chala mwana oyo akufaki bongo mukula le 10 novembre na Kinshasa azalaki bongo na mibu tuku motoba na minei to 64 ans chala mwana abotama mingi na kombo ya Elizabeth kombo na ye abotama na ezali bongo Elizabeth chala mwana mwidi kai abotama na 1958 na Lubumbashi ezali bongo le 13 mai abanda musique na mingi mingi lokola mobini kasi si mama ngonga muke ayiko koma akomi koyemba tanga akomi koyemba azamu o ayibana mingi lokola a imposa style na ye ya mutu wa Chine na musique congolaise batu balingaki mingi na kolinga mingi yango batu bengaki kombo ya bapesa kombo ya mamu national oyo azwati ya kufa parce que azalai ko sa la promotion ya musique o yabuta na ona mboka na bango pa ya botama mutu wa Chine ndenge boyebi na Kasai. Na 1997 azalaki libanda pendant mwangonga muke aumelaki libanda tango président Laurent Désiré Kabila ayeko za bokonzi chala mwana azalaki na poto na ngonga mulai ayeko zonga na Kinshasa tango zongi na Kinshasa ayeko kota na politique na politique ayeko kosala lingomba Rifiko ezali bongo regroupement ya ba femme congolaise et puis na 2000 entre 2000 à 2002 akomaki bongo député national. Azalaki membre ya parti ya mokonzi ya Joseph Kabila PPRD kutu ayembelaka nzembo oyo esalaka campagne makasi ya election ya 2006 na mobu 2020 azwaki mwa kokoso muke na bakonzi ya mboka akangamaki na batu ya sécurité epai wapi bakangaki pona mwangonga pona nzembo na yabimisaki na kombo ya ingratitude pona bato baike nzembo wana ezalaki batu mususu bakanisa ki asala ki yango pona ko kritike mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi ndenge na relation na ye na président Karl Joseph Kabila kasi ye moko alobaki ete asala nzembo wana pona Mege 30 azalaka bongo chanteuse na ye ndenge alongwaka yango ayembelaka nzembo wana ya ingratitude traitement asala banzembo ebele plus de 20 albums na actif na ye epi azwa ba prix ebele akufaki bongo omokolo mwa le na 2020 bato balobaki akufaki mais akufaki te mais akokufa mokolo mwa le 10 décembre azalaki bongo na mobu tuku motoba na minei akufi tango azalaki komilengele mpona kobimisa album na ye ya sika na studio na nzembo oyo nde tosisi basango oyo totombelaki tomemelaki bino mokolo mwa lelo totondi bino botondi lokola bolandaki biso tokomelaki bino na lisalisi ya Lionel Gaima na PJ Elliott na lisungi ya Edi Sango na Fatuma Kala la Limasi kombo na ngai Marius Muhunga botikala malamu.